Alors les amis, ba légui ñu ci saison 7 épisode 12 and ci ak suñu lion yi, manam les lions de la tech du Sénégal. Man ay lion lañ woyé, ay gayna ndjay lañu. Alors bi nak mo nek deuxième partie bi, première partie bi jall na, waxtan nañ ci sen jaar jaar ak lan mo leen duggal ci informatique bi ak série scientifique yi. Légui nak dañuy dem ci benen partie bi nga xamanteni mom lañu jaglen solution yi ak problème yi nga xamanteni mom la jigen ñi di rencontrer ci métier bi ak yann solution lañ ci mëna lañ ci mëna tek pour que lool dañ nak la gën mëna ñaaxé ba nga xamanteni dañuy gëm seen bop xamné lepp lu gor mën jigen mën nako amatul ben frein ci lool lañu wara waxtaan ci deuxième partie bi and ci ak Fatoumata Caroline Ndiaye Anta Djey Chaba Diop ak Franceline Daba John ay ca ñu dem. Et Fatoumata, je sais pas, est-ce que dinga meuna wax sa xalat ci question bob, c'est à dire da ngay dem ci lycée yi, tu vois, ak yi wala ci école gendarmerie, da ngay gis ne série scientifique yi jigen ñi duñ fay nek lu bari bari comme ni nga ko waxe rek déjà, tu vois. Mais tamit est-ce que ñak nek ci série scientifique yi à l'école, ci collège wala lycée, meuna la téré nga def ay études supérieures en informatique wala sax dans l'avenir nga nek entrepreneur ci xarla yu bëss.
Wa mais je pense que lolu c'est sensibilisation bi la, parce que élèves dañ leena wara tél commencer di sensibiliser comme genre ñom tiabani war nañu mëna tém ci établissement yi di leen téla wax bo leen continuer ni bo leen amé bac, est ce que xam ngeen né tay robot bi yeen mën ngeen ko défar, est ce que xam ngeen né tay ji mën ngeen bokk NASA, est ce que xam ngeen li, est ce que xam ngeen. Je pense que buñu amé sensibilisation bobu am ay orientation dinañ xam bu ëlëgé lan lañ wara def. Man sama genre bi man matière ki rek littéraire rek mat dama dan tëdd stable bi téwul amna ci temps ba, parce que lan dama doon wax ni mën na ko te dama koy def. Man bi may def bac S sax j'étais la présidente du club anglais. Kon xam nga ne man dama te rek
ay c'est sûr
lepp lu am lu am rek da am lu tax.
Ouais, ça c'est bon.
Lu am dafa am lu tax. Sama prof PC dafa dan dem dima bolé directeur bi, parce que damay def cours wa club anglais bi, wo moma baye fa cours ba dem di dem di représenter école bi ci yenen club anglais. Kon lu am da am lu tax. Je pense que buñu amé sensibilisation bi élève dina xam, parce que ñun jigen tek demone nañ ben école geej way di former di def ay ki formation xalé ku ko ci laaj lan lo bëgg nek da la nane infirmière sage femme enseignante, parce que loolu lañ xam loolu lañ gis.
Donc kon am nañ liggéey nak am nañ liggéey bu reuy de
voilà loolu lañ xam loolu lañ gis
nañ liggéey bu reuy je pense.
Man mi dem na ba am bac lo bëgg def xawma.
Oui, alors lolu lo am solo la, parce que des fois bari na ñoo xamanteni dañ lay poser ay questions ci ay débouchés avenir de voilà. Mais bo len laaje tay yow après le bac lo bëgg def dañ lan lan dañuy hésiter quoi. Alors quand il y a cette hésitation,
bo am hésitation bo moy feuille yoy ñu lay indil moy boy def terminal feuille yi lay indil nan la université lay jogé cochel li nga bëgg def après lolu nga ci jotta xam parce que sur le terrain nga koy xam. Kon sensibilisation war nañu ñun ñi bo ñepp mëna yewu xamné tay ji jigen nek jigen rek taxul duma mëna def li. Voilà
si si ça c'est vrai. Alors Chaba, qu'est-ce que tu penses de ça, parce que def étude yo xamanteni da nga def ce lycée, est-ce que so deful lycée wala ki ay série scientifique rek mëno nek informaticien chevronné bo xamné da ngay mëno développer tout ça, est-ce que ça c'est possible ak nan lay laaj aussi en termes de engagement ci nit ki ak bi démé non quoi.
Bon man si man affaire de littéraire affaire de scientifique sax man suñ ko mënon dindi wa ka moy gën parce que lan lañ moy le savoir.
Merci. Ça c'est
am xam. Pour moi c'est am connaissance. Bon, Sénégal mon dañu bari ay matière de toute façon dañu bëgg xam ci lépp. Donc essayer de tout donner par exemple joxe ki bi théorie bi comme niñ koy mëni jàngalé instant béni ñu jàngalé anglais, jàngalé espagnol, jàngalé je sais pas PC, maths, SVT. Mais tout en orientant la personne à ce qu'il veut être à l'avenir. Le ben débouché pour exact. Et le fait d'être scientifique ou bien de d'être littéraire, pour moi, c'est la même chose. De toute façon, c'est da ngay jang pour am xam xam, pour am ben métier à l'avenir.
Oui, ça c'est vrai.
Donc littéraire, comme ning ko waxé, mën na def métier informatique. Da ngay jang rek. De toute façon, am na ño xamni janguñu sax. Sem de lañ ñam parce que kérok ma ngi assister ci ben événement bu wa Fab Lab Orange Jaune. Mais la personne qui était là-bas mais en ce moment, il parle bien anglais et il crée des solutions extraordinaires.
Mm-hmm.
Donc, est-ce que jang bi ñi def ni dina ñu jariñ à l'avenir wala?
Mm-hmm.
Pour moi,
mm-hmm.
compétence nga wara out. Compétence ci bopam parce que gaay dañuy théori rek. Bon, certes di nga am xam, jang baxna mom parce que di nga am xam xam, di nga for de gauche à droite. Mais pour orienter nit ki exactement ci lim wara def, il faut nga tagat ko ci métier bobu non. Donc littéraire mën na jang français am 20 anglais am 20 mat mu am 0 parce que même man mi di wax genre série S la def mais mat j'étais un peu nul en terminale.
Mm-hmm.
J'avais des 3 et consorts.
Non do yow kenn bari bari ci borom ka.
Donc voilà donc da nga wara former nit ki métier exact bi. Mm-hmm. Par exemple informatique tu peux lui dire de genre mën nga ko wax ni mu dem xoli ay tutoriel ci net bi. Déglu wolof tek pour am bien notion ci yenn yi boudé déggu français djel ordinateur informaticien lu solo ordinateur connexion bu baax régla soxla ak ay cours yu baax genre ñu initier ko ci benn cours par exemple su bëggé def application web su bëggé nek développeur web ñu né ko li html css moy base bi après nga yok ci javascript utiliser ay framework fi duggu na fi genn na fi application mobile pareil sou dé ay réseau informatique sécurité dang kay jangal base bi wax ko li après won ko pratique bi mo avancer cerveau bi day travailler à chaque fois nga kay jangal même so néké so xamul dara parce que ñun ay lire lañ nékkon bañ néé lire xamñu won dara
hmm
après dañu jangal évoluer et so néké max sax tu essaies d'évoluer aussi au fur et à mesure développement personnel lutax ñu koy def pour jëm ci kanam.
Exactement.
Donc voilà. Donc man ay scientifique littéraire si man waru nek blocage ci lenn. Genre scientifique yi mën nga leen gis ñu dem nek avocat comme duñu wax né avocat yi vont ñuy def droit ay littéraire lañ mais non bon tu peux être scientifique faire des cours en sciences et après nek avocat ainsi de suite. De toute façon dal lepp jang la. So jangé nga avancer so jangul do avancer.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Ça c'est sûr, c'est bien dit. Alors c'est très bien dit et je sais que le temps bi mo ngi dem. Bayal ma dem ci benen question. Bon duma ko beaucoup tourner ça et question mais ay points la yo xamanteni dañ ci waxtan xol naka lañ ci parce que dama gis ne ci biir informatique bi amna ay métiers yo xamanteni ay goor lañ fay gëna gis. D'accord? C'est très rare des fois gis ay développeurs yu bari wuñ ci Sénégal, tu vois, même un peu partout ci aduna bi des fois, tu vois. Ak ay ingénieurs en sécurité wala ñoo xamanteni spécifique en fait comme si dafa am ay métier ci biir informatique bi yo xamanteni ci lañuy gëna gis jigéen ñi tu vois yeneen métier ci lañuy gëna gis goor ñi tu vois alors lan mo waral lool lan mo tax peut-être jigéen ñi di baña dem ci métier ci biir informatique bi nak la wax quoi waxuma ci dans le cadre général mais ci biir informatique bi alors lan mo waral affaire bob non ak nak lañ wara def aussi concrètement parce que tamit discussion buñ ko waxé aussi il faut que mo affaire concrète yu ci mëna genn concrètement nak lañ wara def aussi pour intéresser davantage jigéen ñi ci matière yoy ci métier yoy non su fekké né amna lo xamanté mën ci jaaxal yeen en tant que ño xamanténi am ngeen expérience ngeen dindi jaaxlé bop non comme ça ñum ñu mëna dem embrasser métier yoy facilement pour mëna voilà faire augmenter les choses quoi voilà anta
oui bon déjà presque nit ñi tendance biñ am moy bonne scientifique dañ nan du métier du match fleuru jigen en fait surtout nga ñew wax ci informatique parce que man je me rappelle biñuy def suñu MPI rek fac science suñu romban jall xol ñu né fac science nga nek ci fac métier né de surtout melni def série S d'habitude scientifique dañuy dof duñu solo duñu def li duñu def le déjà comme ñu amna ben caricature bo xamna ñu ko don tek les scientifiques de deux so ñu ci milieu informatique bi aussi dinañ ne yi informatique mom ak jigen c'est compliqué parce que Thiaba l'a dit tout à l'heure informatique moy matière bi nga xamné wala moy branche bi nga xamné c'est compliqué c'est pas compliqué
mm-hmm.
parce que comme ni mala ko waxé les informaticiens d'habitude déjà bureau yi bo xolé ñom ñuy mujjé wacc da ngay dem wacc waccalé bëgg jël sa ordinateur yobu ko kër ga comme par exemple man parfois mam erreur tant que résoudre mo ko sama conscience du tranquille man na ko man na mënuma ko résoudre awma ci solution mais faut goud gi ma taw diko xalaat di yakam ci bëre set ma xol on collègue nako wayaw do xol li ni li yoy ba ñu trouver solution wala man mu ne ci mu leer ma kene li mën na ko def non mais ma ci continuer di ko def ak yoy non donc ba paré comme amna ben caricature bo xamna ñu ngi koy jox les femmes filles scientifiques surtout nak ñu nek ci milieu informatique bi so amul ben courage bi deug yow après da ngay baisser les bras ta bo baisser les bras bu fekkone amna des jeunes filles nga xamna ñom ñu ngi don force yow ñu gis à un moment donné yow amna ben changement ñu aussi duñu ñëmé donc ñun luñu war moy kañu def focus parce que amna ko ko fi wax lay affaire bi du question de jigen la ou goor la man je suis contre ça parce que tamen yalla bi bind dafa bind goor bind jigen kune mu jox ko xel am domaine yo xamne ni dafa jël xel eppele ko jigen man par exemple je donne mon exemple dama waxone man tank ma ngi jang goor duma raw ci classe donc man sama CI ba sama seconde may jël première bima demé première S1 nak la gis ni ma gëna taxaw gëna dox sax donc sama appart de sama première S1 la gis goor ñi di ma galgal di dem ak yoy mais man dima dikké ken kon donc man idée bima amné goor duma raw kenen aussi amna ko kenen amna et j'en suis sûr que jigen ñi nek fi tay yépp ci plateau bi fi ni ñom dañu monter faire la différence biñu jàngé tout ça donc ñun déjà suñu bëggé mbir mi gëna dem ñu élargir jigen ñi ci gis seen bop affaire yi dem il faudrait que ñu dindi suñu xel que ki jigen la mënu def li am man pour man amul métier bu jigen mënu def peut-être amna domaine yo xamné c'est strictement réservé ci des hommes mais côté jàng côté expérience côté professionnel man gisuma lo xamné jigen mënu ko def parce que non yalla dafa bind goor dafa bind jigen dafa jox xel goor dafa jox xel jigen li fi dess moy motivation ñu ñu motiver wu xam li ñu bëgg xam lan lañ bëgg doon ak aussi ñuy bayyi xel yi nga xamne ñu ngi xol parce que c'est très important tay man anta invité ngeen ma ñew na fi waxna sama experience mais bu fekke ne ma ngi rétrograder di am yenn yi da gën am ko xamne xagn na mi doon wax ni anta mu ngi fi ah dafa melni amna obstacle duma dem donc ñun buñu wax lé fi né scientifique dafa metti buñ len wax aussi na informatique dafa metti so ñëwé do def ni do def na non nañu jëm di len montrer tout ce qui est bon par rapport à ce métier tout ce qui est bon par rapport à cette profession nga xamné ñom dina len mëna motiver encore une fois dara yombul ci aduna ni mu metti ci ñun jigéen ñi non la metti j'en suis sûr que da yow mi jago avant ngay tok fi ni amna lu bari lo
dañ ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr
donc waxu len ko gogni ñun aussi liñu war en tant que des anciens non la ka mëna waxé nañu xamné luñu muntu def rek amna ñu nekk suñu ginnaw luñu muntu def amna lu nekk suñu ginnaw té bu féké dañu bëgg les femmes di embrasser aussi les scientifiques di dem de plus en plus ci informatique bi nañ len gën di rassurer nañu opti optimiste et que nañ len di wax né mbir mi c'est possible. Il faut y croire, il faut que compétence nek fi, il faut que la motivation, il faut l'expérience et que vous y arriverez comme que les hommes nous y demain. Pour moi c'est ça.
Machallah. Alors je pense que témoignage bob c'est hyper top, c'est top de chez top comme nous qu'il faut le dire. Alors Franceline dafa melni amna lo ci bëgg yox yow tamit quoi. Allez vas-y.
Alors man damay rejoindre un peu sama sœur yi luñu wax Anta Thiam ak Fatmata. Man je me dis qu'on a un problème culturel.
OK.
Lolu lañ
am. Oui. OK.
Ak stéréotypes lañu wara bayyi. Parce que bo xolé source bi moy le fait que à chaque fois ñu né jigen warul jigen mënul embrasser des études scientifiques. Déjà faut que source bi en fait. Bobu lañu wara jëk régler. Ñu gëné tout ce qui est stéréotype. Buñ joggé ci lolu ñu dem rééducation bi aussi ñu changer ko commencer initier xalé depuis le bas âge susciter len en fait jox len envie de créer d'innover parce que xalé tay dès le bas âge bo démé nga défal ko nga won ko touti nan lañuy codé nan lañuy défaré ben page et tout ça lan lay wax dafa nan ko mom héros le et tout da fay nek mom tay def na li nga xamantene gis na résultat bi ni quoi tu vois xam nga tay bo calculer mom té dara nga gis ko là c'est autre chose instant bobu déjà da ngay susciter xalé bi da ngay susciter xalé pour embrasser ces métiers scientifiques là wax ko né aussi ñi nga xamantene genre dépasser nañu comme man luma dal tay def série littéraire wax len aussi que ne c'est pas parce que série littéraire nga def que mëno embrasser des métiers numériques. Non. Man amna ben exemple au bureau. Sama ben stagiaire la won bi nga xamantene licence licence en anglais la def mais tay dafa don gis ñun ñu don codé et tout ça. Mune non mom loolu la bëgg. Et pourtant, je l'ai formé et tout, il a réussi. Actuellement, il fait des sites, il fait des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a des gens qui ont fait des choses. Tu vois un peu. Donc, pour moi, des solutions humaines, créer des écoles d'excellence de jeunes filles, solutions là, pour les susciter à embrasser des séries scientifiques et du domaine informatique. Mais pareil, du jour et à la bourse d'excellence. Tout à l'heure, dès le début, tu as parlé de rôle modèle. Donc tay di ni ñu ci bari man tay kan moma boost kan mo tax ma choisir def informatique Chloé la Chloé kan xamuko film la tu vois donc comme tu as dit il faut que tay au Sénégal ñu xol jigéen yi nga xamantene excellé nañ dans ce domaine là ñu nekk des role model pour nos jeunes sœurs quoi won na len ñi ni li lañ def té réussir nañ ci donc pourquoi pas toi. Tay JFD moy journée internationale des femmes dans le digital ñooñu tay qu'est-ce qu'elles ont dit du moins dañoo né donc elles gënë nañ sax ben livre bu tuddu elles changent le monde quoi tay ñooñu c'est voilà elles changent le monde c'est écrit par Delphine Rémy Bouton voilà ñoom ils ont relevé une soixantaine de femmes qui sont dans les TIC yi nga xamantene dañuy wax sen jaar wax luñu def et tout ça lolu day boko liré de les gëna jox envie de embrasser ces études là donc ñun aussi de notre côté au Sénégal war nañ mëna def lolu pour susciter les jeunes filles yoy yépp ci solution yi la bokk
et je pense que c'est voilà
ouais donc je dis aussi par rapport à stéréotypie nous guéné ko moy nous qu'on écoute en fait la parole des femmes di les sensibiliser à la diversité tay ñu xamné tay hormis tout ce qui est des métiers ñuy wax métiers de femmes ay comptables etc amul métier femme métier go métier femme métier homme amuko amuko en fait donc loolu lañ wara génné dañ ko wara élaguer
c'est
ko feulé té xamné lu goor mën digé mëna
ko def quoi
ils sont pas plus intelligents que nous
non
voilà donc tay jini jigen bu démé ba embrasser métier war nañ fa sax mëna gëna raw goor yi en fait
alors mais même le constat bi ma def c'est-à-dire bon toutes les femmes yi nga xamanténi xamna len qui font très bien leur métier mais ils le font mieux que les hommes man le ça voilà bu tiaxanul tok ligé normal amul ben gor bu len meuna def elles sont très sérieuses ces lignes def elles sont hyper calées carrées voilà ça se passe normal tu vois quand tu leur donnes des responsabilités exactement. Tout est carré alors ça franchement man dafa nek lo xamne dang koy dundou chaque jour dang koy gis ci milieu bi et tout ça et je pense que lool déjà ben signe le pour wane ni ñi neneen c'est possible alors man limay wax len rek la moy it is possible c'est possible meuna nek tu vois c'est à dire affaire bi nekul ci wax né jigéen ñi mën nañ def li non affaire xam ci fu nekk man je pense pour wone jigéen ñi neneen yeen mën ngeen tu vois parce que le truc moy que né dang ci gis ño xamanteni déjà des fois man émission bi may def ni amna ci ño xamné pour nga inviter len problème la parce que amna ci femme yo xamné dañuy russe wax dañuy am complexe yi wala genre de même comprendre alors lool lay jëm wax nak né il faut que femme ci seen biir ak ñepp sax ñepp quoi wone femme neneen yeen vous n'avez pas besoin ñu leen wax sax neen ci ngeen bok en fait loolu mom lañuy dakk supprimer quoi femme bi ci bopam mom il faut que mo sentir né mom bu am ben gène pour wax limu xalat tu vois il faut que mu jogal bopam dem parce que aussi tamit nit ki mënoko xëc ci indi ko dang koy wax rek ci bopam bi mais mom moy jogal bopam dem tu vois alors il faut que nak ñu wan leen neen comme ni ngeen koy défé ni il faut que ñu wan leen ay modèle ñu xamné li c'est possible ñu dem jog dem def ko lol moy pour magi mais benen couche bi aussi moy xalé yi tu vois ñi nga xam man ñuma gëna intéressé tu vois xalé yu ndaw yi sun doom yi ak sun sœur yi ak ñi nga xamanteni ñi fété ci souf tu vois il faut que ñu wone len ay modèle yu bax c'est pas bien nga wone len ay modèle comme Beyoncé nga wone len ay modèle comme des stars mais ëlëk ay stars dañuy bëgg doon tu vois il faut pas les montrer des modèles comme ay qui il a acheté Kim Kardashian il a acheté des xawma lan des trucs à mais ko xaliss moy nek ci bopam bi te wonen ko ñakku ko won liggey su xaliss ñeké sa bop té wonu na liggéey rek da ngay fogné kon xaliss mo wara jitu liggéey liggéey amu solo alors donc modèle yoy def am solo ñun ñi nga xamanteni fim tonni ya nga am say dom am say njabot nek ci kër yi tu vois fofu la affaire bi wara commencer déjà en tant que femme tu éduques ton enfant ci environnement bobu non won ko né ko jang dafa am solo liggéey mo la mëna may lepp ci aduna tu vois alors et je pense que avec ça dinañ am génération bo xamanteni ëlëk dañuy nek di man bari na mo yo xamni sax bëgguma koy émancipation man j'aime pas ces mots là parce que on est comme ni nga waxé on est tous ñep même chose lén quoi ay nit lén quoi tu vois donc du coup kenn ko ci nek rek war nga buna am lo xamanteni ya koy défal sa bop voilà comme ça lepp mëna dem ci kanam quoi je pense man loolu la ci xalat quoi
ouais effectivement ouais. Et pour les solutions man tamit je me dis que tay comme li nga wax dañ wara encourager jigen ni pour ñu créer en fait jigen ni bopam ñom ñoy créer pour ay jigen
exactement
est-ce que tu vois
exactement
tay par exemple le Melnifestique association le tay bu regrouper l'ensemble des femmes qui sont dans les TIC ñun luñu def dafa am programme de mentorat buñu def chaque mois dañuy regrouper les filles yu nek ci lycée yi di len aider en communication de prise de parole en public di len booster di len ñaax en fait pour comme ça ñu embrasser des métiers numériques
bien sûr fit quoi il faut mais
le fit solution là
oui dem quoi
effectivement may len fit donc ñun c'est ce qu'on fait festic dañuy regrouper dañuy xol ci lycée yi jël fa ay xalé yu ndaw dajalé len di len jang di len ñaax
xalé yu ndaw yi mom am na solo
ouais empêcher aussi tout ce qui est discrimination par exemple man tay ku ñu au bureau suñu salle man donc ma fa nek jigen man donc ma fa nek jigen buy def informatique donc c'est un problème bonne à directrice technique bi kan la jigen ah bon ah tu code damay code bien sûr pourquoi pas de code donc yu ci solution yi la bok ñu intégrer aussi des formations former des formateurs tay moy fonctionnaires ñu former len dans le numérique pour comme ça dès le bas âge ñom ñukoy intégrer ci sen école ouais. Et je pense que ça commence parce que sama dom fait la nek institut du Notre-Dame té dañuy def informatique donc cool, lo rek je trouve que c'est déjà bien
c'est cool
ouais, une stratégie pour promouvoir aussi la sécurité en ligne mesurer des progrès réalisés pour combler en fait cet écart en fait qu'on constate entre les hommes et les femmes dans le numérique donc il y a plein de solutions yi nga xamantene tay mën nañ ko utiliser pour booster les jeunes filles à embrasser ces métiers là tay tu as parlé de cyber informatique amna ay métiers tay on constate que plus beaucoup de femmes en fait ñom ci ay développement web lañuy nek ci côté design etc parce que dañuy né jigéen ñu gëna xam lu rafet et tout ça donc tout ce qui est côté cybersécurité ay big data etc on voit plus d'hommes là-bas
parce que
nous amna ay calcul tu gis na big data c'est des algorithmes et tout ça dañuy ñëwaat encore science bi lool yépp jigéen yi mën nañ ko oui il faut qu'on les encourage et les informer dès le départ dès le bas âge man pour man secret bi faut fak la
en fait man limay ñaan mom ngir yalla en fait les femmes yi xamanteni ñu ci dans des métiers très pointus dans la technologie buñ leen inviter rek ñew leen bu leen am ben hésitation même bu leen ñew sax di wax ñaari ñetti mots sax c'est bon mais l'essentiel que les personnes vous découvrent vous xamné c'est possible tu vois ñu ngi ni elles sont là voilà elles occupent té lim lay wax ni c'est vrai hein les familles elles occupent des postes stratégiques extraordinaires tu vois dans les entreprises alors il faut que ñu xam leen il faut que suñu doomi suñu sœur yi xam leen pour que mëna jël ci ñom exemple pour mëna changer la donne dans l'avenir très proche bi ñëw ni quoi alors Fatoumata je pense que amna lo ci bëgg yok yow tamit allez vas-y
ouais, ce que je voulais dire, je pense que France Linsar Warnako, c'était à propos de formation. Je pense que dès le bas âge, man lolo tax aw of code daf ma neex. Aw of code da ngay dem xalé bi di fo di janga. Mu leer ko ne bu beutee li amna code bu ci ginnaw. Lolo tax dessin animé bi bouger. Kon xalé bi day tax xalé bi day intéressé wu da nan li lan mo tax muy bouger kon dessin animé yi may sétane ñep da am lu nekk ci ginnaw day tax mu intéressé wu ci informatique et jam ci ordinateur donc une heure de temps bo xamné day def pour dessin animé bi bouger dem lali ji bal bi et tout ça dès le bas âge là ba paré qu'on soit à l'écoute de nos enfants ñu leen di déglu di leen laaj nan leen qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand. Je peux prendre un exemple si ça me donne, machallah. Tout le temps, je suis un astronome. 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 Je suis un ventilateur. Je suis un astronome. Parce que dernier année puis c'est à les fixer là haut ma nous non les dernier du one appareil vous n'êtes que la monnaie qui vient du coup comme demain si domaine ou immobilier bitumi ma présenter que aïe nous avons des choses spatiales là ni de malouer les mané ça mon les liens de le bug nous n'aimons un les nous quoi nous allons organiser une dizaine d'enfants à tomber autorisation mais t'as vu nous organiser bien une journée pour pouvoir pour nous nous call fusées drones et puis il y en a qui des fois maquette amolol des pousses et halébi t'as dit les mots bug nous continuer d'essayer documenter ou n'ayons bon demain bah par exemple du bas âge bon demain bah bac avant première ou année le commenter mentorer de la voix bon ami bac ligne gardez ma deuxième année licence. Ni nek tay di def cybersécurité big data bi ñom war na ñom mëna ñew di def ay tour ci école yi ñi def domaine scientifique yi yoy ñew ne la ah ya nga def li est ce xam nga ne master bi mën nga baña continuer ci li nga spécialiser wu en ça lool yépp day tax nit découvrir parce que man mi def na façon concours bu ne man concours Sénégal yépp na ne def na ko école ci école militaire bu santé militaire def na ko damay def rek parce que dama à la base dama bëgg sol tenue grandes écoles militaires def nako sous officier def nako parce que lan la bëggone nek bëggone na nek informaticienne dans l'armée di len top di len indiquer
ñing ko ok way c'est sûr machallah
lool lepp sam papa xeyna bëggone dama def ko mais douté tout le temps yow et pour sa dom li nga limu bëgg def ko ko ci ci lay gëna gënné parce que lool la bëgg lol la bëgg bon je pense que niveau yépp lañu wara mëna coacher xalé yi suñu doon di leen encourager pour ñu mëna am métier de l'avenir
et ça me donne même des idées dina def ben épisode bo xamanteni ça sera uniquement la tech et les enfants quoi ça je le ferai fini là quoi avec idée bi et je vais organiser ça. Je connais voilà. Des gars après yenn ni sax on va vous inviter comme ça ñu gëna waxtaan ci domaine bob gën ci xoos ak suñu doomi pour benen génération bo xamanteni franchement dinañ gëna ñor ci affaire bob non quoi franchement alors voilà. On tire en longueur affaire bi ñu guddu comme gaay liñ koy waxé ji dus nak bi xalu ci bi dernier point bi rek lañuy développer après mu jeex moy la femme et auto-entrepreneuriat ñi def ci bi technologie bi d'accord alors yenn d'après cette expérience ak li ngeen jottu dundu yenn secret ngen xamne ngen xalat ne ngen meuna joxe pour que tay femme yi meuna réussir ci di auto entreprendre ci domaine technologie bi anta
ouais désolé alors je pense que l'auto entrepreneuriat bon suñu directrice outiko bi France il est d'après des gagnants voir qui bon ma différence avec les autres filles c'est vrai qu'avant de lancer Goumana qui tout ce qui est auto entrepreneuriat donc magnifique de développer même si t'as un moment de support oui donc mais non mais comme Ningo c'est toujours intéressant parce que aussi sur du métier ne pour rien ni continuer par exemple donner des développeurs jusqu'à vie non il faut à un certain moment donné ñu xamné capitaliser nañ expérience am nañ ben niveau bo xamné war nañu mëna démal suñu bop même en étant employé quelque part war nga mëna am lo xamné war nga ci mëna dem comme je l'ai dit idée ñu ngi fi man par exemple par rapport à ça mais officialiser gumaka defagumako et en fait li dina permettre déjà partage d'expérience ak ñi nga xamné déjà ñom ñu ci entreprise arrangé parce que bu fekké mang ci bëgg dugg et que ñun ñëpp ñu nekk ci même milieu bék yoy ñom ak seen partage d'expérience dinañu permettre ñun ñuy waja lancer wu ñu xam ci fan lañuy tek suñu tank et tout ça et que dina permettre aussi ñeneen ñi nga xamné ñu ci waja lancer wu aussi ñu ki comme niñ ko waxé informatique muy métier bi nga xamné c'est trop large donc lu nekk man nga ko ci def déjà tout communication informatique et communication la déjà donc tay ubi tay sa ben cabinet bo xamné c'est en conseiller en communication wala lenen quand même c'est de l'informatique parce que tay lepp lo gis ay visuel la ay outils ay images yi nga xamné da koy partager sur les réseaux sociaux partout donc tout ce qui est derrière c'est de l'informatique et que kon ñun bu féké né ñu ci milieu bi xamné ni tay war nañ ci mëna profiter occasion la pour mettre ko en place un dinañu tax ben indépendance bi financière et tout ça ñu am ko mais de deux aussi dinañ participer ci tout ce qui est emploi dans notre pays parce que tay bu féké nga ubbi nga sa ben cabinet de conseil wala tout ce qui est communication wala webmaster et tout ne serait-ce que deux personnes quand même dingleen jël deux yoy ngeen jël dingleen fay do len fay mais amna ben pauvreté wala manque d'emploi bu nekk ci pays bo xamné yow participer nga ci 100% nga xam ko donc encore une fois ñun bu ñu wax né ay informaticien la comme sama genre yi tok ya ngi liggéey rek ñu lay fay sa salaire xajna métier bo xamné le ça paye bien mais aussi au-delà de ça ñun aussi nañu xélaat né dafa am lo xamné ñun aussi dañ ko wara jëmbat marquer suñu empreinte ba nga xamné tay buñu démé suñu morom tay buñu ñëwé dinañ xamné li ñoko bëgg français ñu wax nako c'est bien nga def dara tay niñu utiliser bu nga xamné li sama produit la mako def mais c'est encore beaucoup plus bon tay nga créer dara nga implémenter dara def ko gis ay nit di ci suturlu di ci dab seeni wërsek mu leer la ne li ni yow la donc man déjà je félicite je remercie ces dames yi nga xamne déjà ñom lancé wu nañ et que di xaar ñom aussi ñu partager wu rek jox ma clé ak yoy bon aussi ma baña hésiter commencer dem implémenter man aussi salum comme ñun ay salum la ñu déllu
ko ñu dëkk sa dé ay
yago yaagi ne salum la mais ñun aussi dafa am travail bu am important bo xamne dañ ko wara def xagna ñom jabañ ni bo leen dégglo ñom français xagna ñom aussi sont des nit ñoo xamne ñi ci ville lañ dëkk seen parents yi ci ville mais ñun ñi nga xamne ci all bi lañ ci
ko lañ yëral
magi man bak moma indi wak moma indi du moins Dakar donc sino avant tout ça ma ngi ron salum et que man una wax ne sama village ba sama village jeex est-ce que je suis pas la seule fille bo xamne ma ci am master nek série scientifique tu comprends ñun travail bam important bo xamne ni man sa matin franchement au-delà du village de la commune du département peut-être mënulo compter une centaine de filles yo xamné ni tay amna sen master de ci série scientifique n'importe quel domaine ak yoy non donc amna travail buñu wara def et que par rapport à l'entrepreneuriat tay buñu jëlé tay man antama am tay sama ben entreprise wala am sama ben cabinet implémenter ko au village def ko fa ñu né ki lan moko permettre c'est parce que cursus bi la jaar li la jaar li la jaar après mu def li lolu dina permettre tay ces jeunes dames là ñom aussi ñu gëna carrément gordolo et que dina permettre aussi ñu gëna embrasser wu série scientifique bi di lancer aussi un appel à nos parents qui sont au village aussi que ñu bayyi jigéen ñi ñuy jang parce que le man sama tient à cœur tay ñun nek ci vie bi baxna di nga gis ko ci am dem ba 25 ans kene dou la tek pression mariage et tout mais au village tu as 13 ans on te dit que loy xaar pour sey loy xaar pour sey loy xaar pour sey suñuy parents lañ suñuy yaay lañ suñuy papa lañ mënuñ leena bañal yenn yi mais aussi à un moment donné bo gisé jigen muy jang di avancer nga di ko tek pression bobu dafa am lo xamne da koy freiner et que bu ko freiner rek yenn yi do ci mëna souri ak yoy donc buñu gisé suñu sœur suñu doomi di jang di avancer nañ leen baye ñu continuer sen étude parce que tout viendra naturellement tay yalla mënul wax né à l'âge de 35 ans ngay am jëkkeur mu may lako à l'âge de 15 ans mënul nek bu né à l'âge de 13 ans dang koy am mais comme yalla deggul nak nañu baye pression bi nga xamné dañuy jël diko tek jigéñ parce que dara ni sonal man ñun force moñu may tay ñuy avancer
non mais motax ngeen nek ay modèle sax déjà quoi
c'est ça mais chaque jour tay fo tourner ñu né la loy xaar donc comme depuis ñu ron jang lañu ron wax loy xaar nga am bac ñu né légui am nga bac loy xaar parce que fokh nañ ne bac bi boko amé rek lepp la nga né non damay jang paré nga jang ba paré am nga sa diplôme ñu né la loy xaar fokh du lolu ay nit ku nekk ak sa destin nit ku nekk ak li nga xamné mom nga tracer sa bop le chemin bi nga wara suivre bu féké né dañu bëgg biir mi avancer bëgg li fi embrasser la série scientifique bëgg aussi ñu ci gën di ci may suñu bop lo xamné bëgg nañ ko man ci suturu suñu parents bëgg aussi entrepreneuriat bi nga xamné moy avancer lo deuk ñu ci gëndi dem il faut que ñu bayyi nit ñi ci lu ñu bëgg ñu dem en tout cas c'était un message bo xamné demaguñu sept ci mot de la fin mais au moins ma lancer ak yeen ñi nga xamné quand même yeen ngi ci ville yi ngeen wax lancer message ci ñi nga xamné ñu ngi ci village nit mën na gis anta gisé non non parce que anta dafa dem Dakar motax bu bëgg jang ma tel mais buñu gisé ni ki joggé village tay jang na ma tollu ci niveau bi ki dëkk Dakar juddo fa yaro fa maggé fa même cursus la def ak anta té réussir na donc ñeneen yi nga xamné ñu ci ginnaw war nañ leen mëna accompagner bu baaxa baax aussi
ñu c'est un message très fort c'est un message voilà. très fort mais yow politicienne nga da ngay politique dé Moyen de politique.
Diago, pour répondre à cette question, du len lu liguey ak gem sa bop. Ñaan. Liguey parce que mëno nek ci domaine entre ci domaine TIC, ci domaine nouvelle technologie. Nga tayala jang munta nek parce que technologie da fay avancer. Il faut gaaw en plus. Donc il faut ngay update, ngay def mise à jour tout le temps. Donc faut ngay jang. Di jang tout temps ñun ñi ay mak lañu légui mais ñu ñuy continuer di jang tu vois ba paré nga oser am fit moy oser entreprendre man il y a pas longtemps dama créé une page Facebook élégance à 360 degrés donc comme tu veux jay
ça c'est cool
ouais dama bëgg jay et tout ça man nek xalé la ligne expliqué dama don jay donc jay dafa nek li nga xamné dama ko bëgg donc je me suis dit mais attends vu que awma xaliss pour ubi boutique bu ngandé wala yoy non ce que je vais faire dama créer une page Facebook tuddé ko élégance à 360 degrés d'ailleurs temps yeb dama ko mettre en standby mais actuellement luma bëgg moy créer site e-commerce comme ça produit yu may jay mo duggal ko ci ay yéré tout ça mo duggal ko ci vu que instant bi awma xaliss bu bëri pour créer boutique tout ma créer une boutique virtuelle. Tu vois, pourquoi pas, vu que l'informatique l'a def, j'ai les compétences qu'il faut pour le faire. Ah, ma khali, donc je vais utiliser mes compétences pour avancer.
Pourquoi pas, ça c'est sûr. Est-ce que tu vois? Je vois, très bien. Ouais.
Voilà, donc hormis ça, je suis cofondatrice de Autonomia à Smart. Je suis Autonomia, une solution pour que c'est en cours, déployé au Mississippi, mais SMB, on peut mettre en stand-by pour l'instant, le temps de bien affiner les choses en fait. Donc Autonomia, financement, on veut dougouti financement des femmes, renforcer ses capacités, financer les et aider les à ce que ñom ñu mëna développer cette activité dans ci domaine xaralay bési par exemple tout ce qui est vente en ligne, cahier page Facebook, difa jaay et tout. Donc ñun comme loolu lañu xam. Donc on s'est dit que pay même bu féké dañu def ben créer ben entreprise bu def microfinance. Première des choses avant de financer ku jigen ki tay pour mo avancer, il faut nga former ko. Wa nga former ko. Yokal ko xam xamam ci xarale yu bési et tout ça won ko ne jarul ngay am boutique bu mak jarul ngay am place pour jaay mën nga jaay virtuellement te kam ngay top nga am ce produit nga duggal ko internet nit ki gis ko intéressé wala téléphone fi nga top nga jaay ko livrer ko te téwul ngay yaangi def sa yeneen
ligue exactement si yu amna solo
donc lolu moy suñu objectif smart issue donc duñu bëggal moy créer ben système d'information bi nga xamné moy gérer tout ce qui est syndic par exemple yenn immeuble yu makki créer l'une plateforme bi nga xamantene genre ay cotisation par mois pour gestion des ordures etc etc
mais ça c'est cool hein, donc, parce que initiative am solo ngay wax ni té je pense que c'est hyper intéressant franchement ouais surtout les voilà, surtout bien vous dire wax non smart issue bon nga xamantene c'est hyper intéressant
voilà donc projet bi plateforme smart sending lay tout quoi sending voilà mais gérer tout ce qui est immeuble etc donc lolu la donc man pour man secret bi len la moy jang continuer di jang baña xadi am fit oser entreprendre lolu soko amé tay di nga mëna avancer ba paré bour ragal échec ko échouer nga tok do mësa avancer
ça c'est vrai
ñu avancé ci adna bi c'est parce que dañu échouer une fois té échec man je me dis que amul on apprend tay di ni boudé da nga échouer tay tu apprends de ton échec donc lolu échouer kessé mais jang nga li nga xamantene tay bo entreprendre ci benen projet do ko défa
exactement merci beaucoup
ça, donc lolu mo lay permettre d'avancer
ça franchement c'est vrai
ouais va pareil gérer sa réputation bu fekké da nga bëgg sori trop ci domaine technologie bi il faut gérer sa réputation may manam sa page Facebook yi wala fa def du n'importe quoi et tout ça donc lolu nonu aussi c'est très important pour ñun ñi nga xamantene ñu ci domaine tech parce que tay lepp lo def lepp lo wax ak lepp lo ne li lay def rek lén lañu jëk def ak fip fo taxaw présenté wu moy dugg ci internet Google def sa tour et tout ça mu génn la sa page Facebook yi gaay xol donc à travers juste tes pages Facebook LinkedIn et autres mën nañ xam yow ban façon nit
la ça c'est vrai
mën nañ xam ndax yow mën nañ nga def confiance ou pas donc quand tu veux
entreprendre dagu mala de motax jago ñew fi nan ma ante da ngay politique xamna ni dafa dugg wër ba paré ñew tok mo day fokk ñu xam ñuy partager
non wëruma sa non wëruma dama xol touti la xol rek
donc jeex mo bolu la dugg internet biñu dugg internet xol sa parcours xol yépp nañ nan ah ki est ce mën nañ ko def confiance est ce mën nañ ko confier des choses donc c'est une situation il faut nga gérer ça non na mo bla ngi ci yéne
ça c'est sûr et je pense que message bi dinañ ko capter bu baax ñepp ñuy déglu dinañ capter message bu baax et encore une fois ma ngi wax né jigéen ñi waru ñu xaar lenn sax ñu leen koy décider wala ñu leen wax war ngeen mëna def nangam nit leen am nga beut am nga nopp am nga xel am nga xol am nga yaram am nga doole am nga tout tu vois jogal def li nga sentir c'est-à-dire ci walu xam xam amul ben xam xam buñ wax ne ki moko war am kri waru ko war am tu vois donc du coup initiative le bay tayal bi tu vois on nga may clash en say ay xalé jigéen yu bari dama len wax ne da ngeen tayal quoi tu vois ah non non di dama xaw metti quoi li yef goor la tu vois if goor amul donc tout j'ai même vu des femmes yo xamanté ay mécanicien len tu vois dañuy xey nek ci nat bi di nek ci auto yi di defar tu vois alors il y a plus de barrière amoutul ben lu meun stopper ken je pense que Fatoumata amna lu bëgg ajouter je pense Fatoumata rapidement wala loxo bi yag na
non, Fatoumata en fait dama ne comme affaire jaay lañuy wax ak affaire créer activité man mom xam na né man kuma xam né jaay rek lay def kéro sa jaay wonama bi suba tel mané ma taro mané ko ah mune ma bis bula boy jogé ba sa xel jox la pour jaay nit ñun nga bayé ñu fi déng dama choqué dama dit man ko abuy ko parce que né man lu tourné ma jaay nen karo yo ba do mujjé jaay nit ñi ay karo moy ko bo
c'est vrai
bo amé lo bëgg bo ci bëggé génn yow waro tok rek bien vrai salaire neex na mais tamit lénen lu ci téggu rek bonus la té lénen lool ci téggu mën nañ ko jël investir rat ko fenen pour mëna am lu ëpp lu déjà man dama tabé moy Caroline Business Services fofu man ak sama xaar ñoko bëkké woni dans l'événementiel bobu tay ji suñu ay CEO mag buñuy organiser fi ay kin place ay forum edutress buñuy organiser yépp dañ ma koy jox légui yow bo organiser ci base ba paré di nga am man tay suñu ma lajé hôtesse pour organisation bi damay jël sama cousine kon lool lepp ñom dañ ci amalé lénen ba paré dina tax ñom ñu sawar bu ëllëgé comprendre tayji man tok na ben moment bo xamné liggéeyu mo awuma liggéey mais qu'est-ce que j'ai fait tabas ki mo jotone xawma ko rité mo créé fi ay pack yoy sama yaay moma menacé bama jour bob ben jour dem na ci 10 fois marché dama créé ay pack 30000 45000 85000 da ngay ñew ba tok ma publier ko ci sama plateforme yépp da ngay ñew ba tok muy taw ñu wola ne la caro dama bëggon ben pack ga dem marché ndug ji ñew wo livreur bi mu ñew jël yobbu bala ngay tok keneen wo waat la man nga xamne dama xeexlu poto yi ma dugg ci ndax lan wutum deureup li di defar ay pass bokku ci ben fois fois bi pour entrepreneur yi la entrepreneurs, ay femmes entrepreneurs ñoko organisé won table bi 25,000 mais dama tok 25,000 li dé mën nako investir dina ci at lenen da bima togué ba ay biñu togué ba ay 19h ay 35,000 jaayé gumone mané table bi génn mais xaaral dama juk jël sama poti table bu nek madam né la do jënd am ko xamné ay mouranké la doon jaay mané ko neexna mu na mané ko suma jëndé nga jënd nokos mo ni ma jënd té mom mujjigi gi limuy jaay 1000 francs la won té jënd na 9500 ci man rien que pour te dire que yow so bëggé mën nga ko jigéen ñi ñoo wara bayyi di calculer frein yi frein de la société frein réseaux sociaux pour né rusna di soyons des femmes accomplies accomplies moy tay ji bu rusa dem jaay ji fruit ci bop ko l'essentiel na nek yow li nga xamné mom nga bëgg tay ji bo bëggé ci produit demal formé wu ci produit nga maîtriser ce produit après nga établir notoriété ba ñëpp xam ko man dank lay jaay dank ba keneen ku soxla la dinañ la recommander au niveau national au niveau de ton entourage après nga xol au niveau international bañ tamit xaar ba am ay millions pour voilà bañ xaar ba am millions pour créer sa entreprise à partir de deureum bi nga am tay jëndal lo xamné deureum lay jaar nga jaayé ko ñaar deureum yoy nga jëndal lu ñetti deureum ainsi de suite dank aduna xeyu soti
Fatou ko commerçante bu mag la Fatou fa nga former mako non ah, mais c'est parfait
dank rek
alors mais c'est sûr dank moy japp golo ci ñay comme ni koy waxé ci wolof et je pense que lim ko waxé légui ni douf ci nak bi xaju ci tim bi on est déjà sur 1h de temps et quelques je pense que bima dalé def épisode ba légui mosuma def épisode bu nek 1h30 c'est parce que li ñi waxtan dafa am solo c'est passionnant et aussi dafa c'est à dire comme ni koy waxé ci wolof rek enfin dañuy wax nan bëss tuuti borom lay tolol mais c'est vrai hein jigen ni tuuti wuñ quoi tu vois parce que dañu am dayo bu mag ci dëkk bi quoi dañu am dayo bu mag ci société bi société bu baxé rek jigen moko baxal tu vois donc du coup nek né nit yo xamanteni dañu am importance ba nga xamanteni suñ fexé ba ñom ñu réussir rek ñun dañuy réussir ñun suñ réussite en tant que homme ngi dépend ci jigen man je le dis souvent tu vois même bo amé soxna sax su féké né nekku soxna bu lay jappalé sa réussite na jafé tu vois ainsi de suite donc du coup nañu fexé ba jappalé suñu famille déjà fami aussi ñu jappalé sen bop bañen baye hésitation bi te xalat non tu vois vite fait et je pense que dinañ am lu bari man dama koy faral di wax à tout moment ben idole la am ci sama aduna te c'est une femme et c'est ma grande sœur man dama koy wax tout le temps haut et fort sama idole la tu vois c'est une informaticienne docteur en informatique bu fi may wax ak yow ni chaque jour da fay def trajet Paris Lyon di jangale ci chaque jour elle est tellement brave que tu vois man dama nan ki c'est extraterrestre là quoi tu vois alors man ko mo nek sama idole depuis sama enfance ba légui tu vois pour vous dire que né la femme dafa nek lo xamanteni lum beug rek dakoy def dakoy am quoi tu vois c'est parce que yalla moko may force bop donc nako utiliser bu bax pour meuna avancer surtout nak ci technologie bi waxuma ñeneen ñu nak waxuma ñeneen ay droit ay affaire non technologie là tu vois donc je pense que war nañ ci meuna gëgëlu bu bax alors et bi zone émission bi nak day nek ci jeexital bi lan mo nek sen mot de la fin anta mo commencer par yow sa mot de la fin non chaba bobu legui waxagul quoi dafa melni mu commencer nelaw sax chaba la mo nek sa mot de la fin
ma ngi len doon deglu de avec attention Caroline mom li wax rep deug la Caroline lepp lay jaay des fois nak ma topando ko ci côté bobu non
ah oui c'est bien machallah
nank nank tout ma chaba Bon, mot de la fin rek moy encore comme limay wax rek encourager jeune fille xalé yu jigen ni ak xalé yu goor yi sax man ñepp la bëgg encourager
ça c'est top ça
c'est top xalé de jema sop nak positivement sop ci lu baax pa sop ci lu bon dem leena sop ñen xam métier yi surtout yen métier mo leni mom ñen gëna bëgg mom ñen gëna sentir en fait ñen orienter sen bop fof di def ay recherche ci Google internet bi mo ngi fi Twitter rek neeku fek book by TikTok bi defal am sa xam xam tout xam xam mais day jël sa temps en fait jël len profito len sen connexion yene jënd ñen cultivé aussi jang dara au moins essayer di essayer té tamit des fois parents yi dañuy bloquer sen xalé yi suñu commencé def dara ñu len no baye parents yi aussi essayer len encadrer sen doomi ñen xam luñu téla xam luñu bëgg orienter encourager len ci won len yoon bi tété len en fait ba ñu egg ci ñum lool bop conseil rek la leni jox té bu len nan ay métier scientifique ak littéraire yépp de toute façon so jangé am métier so jangul nak do am dara donc jang rek moy fay
ouais am solo quoi xam jang
ma baña sori rek voilà nek len ci dal
ouais machallah c'est cool, c'est parfait. Je pense que le message est dial ñepp dégg nañ ko et dinañ ci baye xel, je pense bu baax. Anta, lan mo nek ce mot de la fin?
Voilà, ban sama mot de la fin déjà moy remercier ñepp hein, c'est brave dame papa ak sen parcours, sen expérience ak initiative yi nga xamné ñu ngui koy jël. Juste lancer un appel aussi aux jeunes filles que né nañu gorgolu nañ ci dem, c'est possible. Parce que nous, ñepp bu fekké né dañu arrivé à un certain moment ci ben stade pour man képp kuy doomu adam rek war nga ci mëna yexi parce que à la base amuñu won dara lo extraordinaire lo xamné ni motax ñu yexi fi donc lépp motivation la won courage abnégation ak am ben vision et que aussi suñu commencé rek dès le début ñu xam ñu bëgg focaliser ci luñu bëgg pour mën ci dem ñi ñëpp wax nañ ko man au début donc l'idée c'était pas d'être scientifique après ma dieu c'était scientifique c'était pas d'être informaticienne mais plutôt prof de mathématiques donc à la fin ma ñëw fi xëgna yalla mo ma sutural ba nga xamné ni lima bëggoon ak fi ma indi defuma ci awma ci regret mais parfois nit dina tok du am lu mu def ba ñu yobbu ko fo xamné peut-être doonu li gën ci mom mais ñak choix moko waral je me rappelle tout 2008 bo ma ngi def 4e Moussa Agnès dafa jox suñu buntu kër tok né ma fi so magé lo bëgg door xawma lu may door mané ko ministre de la femme parce que boy 2007 sou wa day dem boj été ministre de la femme comme man dama bëgg jigéen ñi de trop mané non ministre de la pour man genre métier la ci ñang mané ma non lolu du métier c'est une nomination di togn né ñaanal suma doone président je te nomme ça mais lo bëgg doon concrètement mané ko médecin parce que aussi comme sama aide ron liggéey ci hôpitaux yéeg yoy non mom aussi amna lu mu ron gis ci mom ba bëgg ko mais amone ben idée bu clair bo xamni li ni warna ko mëna def man ba bi may ñew ñu may orienter MP non c'était pas MP parce que demna pharmacie mané duma dem après indi ma MP et tout ça donc c'était un peu compliqué yoy non donc limay wax moy nañu am vision nañu xam lan lañu bëgg nañu jël suñu destin ñu tek ko ci kanam xamné li la parents yi aussi jappalé ñu ci ñi nga xamné aussi ay modèle lén jitu ñu ci affaire aussi comme affaire mentorat et yoy jappalé ñu ci rek dinañ ci génn encore une fois yeen aussi li ngeen ni wacc à la base jago am nga ben rôle bo ci mëna jouer waccal à la base demal ci village ci demal ci all bi wax ak ces jeunes filles djel len sax suñu bo nga inviter len ñu wax deglu wax len ñom lan lañ bëgga doon bu fekk amna ay obstacle ñun ñu ngi fi pouvez nous inviter ñu ñew xam nga coacher len ba lepp lo xamne rek bëgg nañ ko papa ak domaine bi dinañ ko def en tout cas c'était ça di len remercier bu baakha baakha baax
Machallah li nga wax amna solo trop te di len ci baye xel inshallah ñu ngi ci ay liguey yu am solo yo xamanteni je pense que bu soté ñun li ñu gëna soxal moy xalé yi ndaw yi tu vois comme manke wax ligi sax ci ma toxal sama xel daj émission bo xamanteni ça sera uniquement pour les enfants mais amna contenu yo xamanteni pour xalé la ñu ci préparer ñu ci liguey pour jëm xol nak lañ mëna def ba information bi yegg ci ñom aussi quoi tu vois mais yalla baxna inshallah alors Franceline yo aussi la monnaie que ce mot de la fin
Diago man je me dis que tay duñu wax finaliser sans pour autant parler des chiffres en fait parce que man d'après sa recherche de documents yi mo mujjé am sa date de 2016 c'est ci domaine de recherche il y a que 25% ci domaine de recherche 25% de femmes qui sont dans les numériques quoi dans le numérique
OK
donc il faut que nous relever gap Il a commencé à évoluer parce que de 2010 en 2011, 34% des femmes sont dans les domaines scientifiques. De 2010 à 2014, de 39,76% en 2017. Donc, commencé à évoluer, mais d'ici. Donc, il faut que nous regroupions. Nous devons savoir que ramener la femme est la matrice de toute vie. L'univers sans la femme.
Mmh.
De vie en fait.
Ça y est,
un moteur de tout développement. Ouais.
si la femme est bien, vraiment, tout va bien. Lolo, vous ne pouvez pas vérité en fait.
Donc, ah oui, ça ouais, c'est sûr.
Nous, le processus de la vie, process bi yep jigen la. Donc elle est la première ça, éducatrice. Bien. Donc ñun ñing ñing ko ñëkke. Nañu changer éducation bi, rééduquer wat suñu doom yi, orienter len parce que lolu mo manqué xalé yi. Ñu gëm suñu bop. Pour clôturer, comme li nga wax, tout est possible pour celles qui veulent oser rêver et entreprendre. Ne jamais abandonner. Nous jigen yi ci kaw ci kanam rek.
Machallah,
ça c'est sûr. Et jigen yi ci xamantene bëgg nañu rejoindre Facebook, site bangi fi, site internet bangi fi. Dinañ leen aider, dinañ leen mentorer bu ñu am luñu bëgg.
Alors bép information bo xamanteni yeen ñep bëgg ngeen aussi auditeur yi xam ko découvrir ko ay site internet wala ay liens ak tout ça envoyer len mako par mail comme ça madame ko def ci description podcast bi képp ki déglu podcast bi wala bu xolé description bi da ngay gis liens yépp nga xam dañu mëna dugg aussi xam li ngeen di def et tout ça pour am buna am bok plus d'information même bu féké am ay contact ay numéro téléphone yo len bëgg joxé aussi envoyer len mako rek man ma def ko ci description podcast bi comme ça information bi ça va passer
d'accord ça marche ça marche
OK. Allez, Fatoumata, lan mo nek yow tamit sa mot de la fin.
Merci. Okay. Merci pour allô oui. Oui, mané comme niko ñep waxé rek, je remercie tout le monde. Merci pour invitation bi. Que jigen nek jigen nekul frein. Nek jigen nekul obstacle. Ñun tamit jigen ñi nañ jëm yëngatu. Comme mënu ñu nek ci ben entreprise tay di ben manager né damay jël jigen parce que amna fi pour na jël jigen pour respecter parité et tout ça ñun tamit suñu bop bu metté sax ñu teud buñu togué bu tawé sax ñu né potopotoy buñu ëmbé ñu nan dañu sot sot son mais ñu jéma motiver goor ñi ñu jël ñu né ñu jéma motiver chef d'entreprise ñu tégn ñu jëm ay poste de responsabilité car bu féké dalay gis tout temps bo fébaré wala nga am gante sax nga né tay sama biir day metti mënuma liggéey mom du sawar pour confier la ay tâche de responsable dañu formé wu di acquérir ay nouvelles connaissances de base voilà nañu baña ragal di échouer parce que à force ngay échouer ci ben affaire nga gëm ko si nonou ngay jangé tay di bo échouer man première fois ma défé ba amna né daanu na ci matière scientifique yi deuxième fois dama dem jangé SVT troisième fois PC la daanu ma dem jangé di PC bolé ka SVT ba mo mënon quatrième fois si la réussir nek si premier du centre kon dañu gëm li ñu bëgg ñu jox ko parce que la persévérance est le coup de la réussite té ñun femme si on commence à nous plaindre tout le temps dañu taxal nit ñi dërëm biñu am nañ ci yëm Facebook biñu am nañ ko jéma jaayé am nañ compte Facebook am nañ connexion sans fran nañ fa jaayé suñu njambaan Dakar nañ ko jaayé njambaan bi ba njambaan bi tay ji jurool ñu ay photo mag
exactement
exemple sama yaay lay jël sa bama nekk xalé dama ko yobali mbusu so crème bi le temps que muy dugg so crème bi lay jaayale bu jaayé lol ba paré bu ñëwé le temps que muy sor bu baralé ba paré jël na glace yobbu ko ci four yi nek ci koñ ba ñoo ñu jënd ko won bi le temps que buñu sesté ba yew soow bi wayna ba ñu jël ko défar ay tiakari tek ko ci boutique bék bab yi ci koñ bi rien que pour te dire nit ki li nga gëm ci ngay évoluer wa do gis ni tay ji nga ni je veux être comme cette femme là alors xamo jaar jaaru femme bobu aduna xeyul soti nit ku nek dafa am jaar jaar te ku nek ak sa destin ne pas accepter de se comparer aux autres nañ jël différence biñu am ci ñeneen ñi ñu ajouter ko ci ñun wa ñu ajouter ko ci ñun plus lay to ñu gëna aller de l'avant croyons en nous et nous femmes on peut y arriver on peut le faire
vive les femmes sénégalaises et franchement ci kaw ci kanam et je pense que tay liñ fi wax yeb gay dañ ko deglu dinañ ko deg et dina jur ben ngeenel bo xamanteni kenn ku ci nek di nga jema defat ben xawma autocritique lay wax xawma je sais pas mais di nga gëna interroger wat sa bop ci yu gëna bari ci yu bari pour mëna jog fippu ak sa bop du fippu ak kenn nak fippu ak sa bop la parce que liñuy téé le plus souvent suñ bop la tu vois ci ñun la nek mais ñu fexé dag lien yoy ba nga xamanteni dañuy am freedom muna genn muna wax muna exprimer wu surtout exprimer wu parce que choy soy exprimer wu ci ngay xam say ki ma say limite ci ngay xam li nga meuna di nga mur soy def di jëm aussi ci ngay xam li nga xamanteni moy say capacité ak li nga wara renforcer wat bu baakha baax donc il faut toujours essayer comme li ko kenn waxe legui ni rek échec amul échec ça n'existe pas expérience bo xamanteni ni ça ça ne s'est pas passé comme ning ko beugé won rek la quoi mais de échec té dang ci jang lo xamanteni lu best lay don bo bu suba bo rencontrer même problème bu démé non di nga xam nak nga koy surmonter alors kon nañ gorgolu bu baax muy gor muy jigen muy mak muy ndaw Sénégal tol na fo xamanteni dafa nek ci pente bo xamanteni dafa wara jog tam tu vois bu démon lek day dal donc nak na ci ñep japp comme ça mu dem ça c'est sûr man lool lay wax à chaque fois 2022 2023 24 yi ni da fa wara yegg quoi bu yeggul rek nak day daan nako ñep xam wa
no challenge la dinañ def tout ba réussir challenge bi
non mais tay man yeen la gis ci kanam yeen la gis ci kanam wa xamna nak dina am ñuma clash après mais man yeen la gis ci kanam voilà demb rek may waxtan sama ben xarit muna man je lui ai posé la question à sa ba maniko mais ban président mo wara nek Sénégal mune ma man de femme la bo man président dal femme la wara ndo ko maniko voilà pourquoi pas
Effectivement,
j'ai dit que
le Sénégal
a changé. Ah, ouais, c'est vrai. Mais débat pour moi, c'est tout comme moi. Mais,
bah, je ne sais pas. Je suis une fille politique dans le groupe. Je suis une fille. Après, je vais vous donner le ministère et gérer le groupe. Vous
savez, je suis une fille politique. Je suis une fille politique. Je suis une fille politique. C'est bon. Allez franchement content na ci yeen trop franchement content na trop ma ngi djeglu nak bu baakha baax djel na sen temps yeb tay mais je pense que c'est pour la bonne cause parce que tay waxtane ni bari et yakar na ni émission bi dama koy def en deux parties première partie bu ma guéné ko deuxième partie bu ma voilà ma def ko deux parties quoi tu vois parce que gouduna trop tay xam nga gaay bu ñu dégg des fois dañuy sonné tout ça donc dama koy def deux parties wala mu nek premier ak deuxième nga xamanteni ñepp day mëna am temps déglu ko wala bu la nexé boy dawal ci auto déglu ko bu lu bo yégué bu lu yégali ainsi de suite mu gëna commode quoi d'accord mais ma ngi leen remercier bu baax di remercier auditeurs ñepp di leen wax né inshallah dinañ am yeneen programme yu bari yu bess yo xamanteni ñu koy wajjal comme li ci melni juroomi simili parce que gis nañ ni épisode yi des fois day guddou mais dañ def ben format bo xamanteni 5 simili la tuddu nga xamanteni dañ leen di jox ben information rapidement ci xarala yu bess yi tu vois ngeen xam dañ ci mëna déglu rapidement dem seen yoon tu vois boy def sport wala ngay nek sa auto di dawal wala ngay nek ci transport dem jangi wala ngay liggey wala nga nek ci kër ga di togg agn bi wala lu muunt doon rek mën nañ am ben moment de 5 minutes bu la joxe ben xam xam bu bess ci xarna yu bess ci donc lo ñu ci liggey mais ñu ngi leen remercier bu baaxa baax di leen jox dig dajé inshallah semaine prochaine ci benen épisode bu bess ci podcast bu rafet allez merci beaucoup ciao et à la prochaine
merci beaucoup merci à toi également Diago
merci
à toutes les belles dames présentes
ok allez bon week-end ciao
bon week-end à tous merci ciao.